Lukas pasal 7. Sanggeus nyaurkeun soal-soal eta, Yesus angkat ka Kapernaum. Di dinya aya hiji perwira bangsa Rum, boga ganek anu kacida di pikanyaahna. Ganekna teh keur gering geus sahoseun. Barang eta perwira ngadenge hal Yesus, tuluy ngutus sawatara kokolot urang Yahudi ngangkir Yesus, menta supaya ganekna dipangnyageurkeun. Sanggeus daratang ka Yesus, kokolot-kokolot teh kacida nunuhuna supaya anjeuna kersa nulungan pihaturna.
Eta jalmi teh pantes kenging pitulung, margi nyaaheun ka bangsa urang. Malah kantos mangdamelkeun imah ibadah.
Yesus rujuk tuluy angkat sareng. Barang geus rek tepi ka imah anu dijugjug, anjeuna dipapag ku sobat-sobat eta perwira anu ngahaja diutus mawa piunjuk ieu.
Juragan teu kedah repot-repot ka rorompok. Abdi isin ka sumpingan tina rumaos laib. Juragan cekap ngadawuh ti dieu bae. Tangtos pun gandek teh cageur. Abdi teh bawahan perwira anu langkung luhur. Mung gaduh serdadu-serdadu bawahan. Upami marentah ka hiji serdadu, indit. Teras eta teh indit. Upami marentah ka nu hiji deui, ka dieu. Tangtos eta teh nyampeurkeun. Upami marentah ka gandek, ieu pigawe, tangtos dipigawe.
Ngadangu kitu teh, Yesus heran anu aya. Anjeuna nyoreang kanu ngariring tuluy sasauran.
Kakara kami mah manggih anu boga kayakinan nepi ka kieu. Di Israel ge tacan manggih.
Utusan-utusan eta perwira baralik, ari daratang kasampak gandek teh geus cageur. Sanggeus kitu, Yesus angkat deui, ngabujeng ka kota Nain diiring ku murid-murid jeung jalma rea. Barang sumping ka gapura kota, aya aleutan anu rek ngurebkeun, anu maotna budak lalaki, anak tunggal hiji randa. Loba urang dinya anu ngalanteurkeun maturan manehna. Barang Gusti Yesus ningali ka eta randa, kacida welaseunana. Tuluy ngalahir ka manehna, saurna.
Ulah ceurik.
Anjeuna nyaketan pasaran, terus pasaranana dicabak. Anu ngagarotongna ngarandeg, Yesus ngalahir.
Agus kaminita, gerah hudang.
Mayi teh ngulisik, diuk tuluy ngomong. Ku Yesus diserenkeun ka indungna. Anu nyaraksian jadi ngarasa sieun, tuluy maruji ka Allah pokna.
Nabi Agung sumping ka urang, Allah sumping nyalametkeun umatna.
Beja hal Yesus terus ka utarakeun ka sakuliah eta kota jeung daerah sakurilingeunana. Ieu kajadian ku murid-murid Yohanes diunjukkeun ka anjeuna. Yohanes tuluy nyaur muridna duaan terus diutus ka Gusti Yesus mawa pihatur kieu.
Naha leres juragan teh anu bakal sumping tea sakumaha anu disaurkeun ku Yohanes? Atanapi abdi-abdi kedah ngantos kene anu sanes.
Sanggeus daratang tuluy mehatur ka Yesus.
Abdi dipiwarang ku Yohanes Juru Baptis. Naroskeun ka juragan. Naha leres juragan teh anu bakal sumping tea sakumaha pisaurna? Atanapi abdi-abdi kedah ngantos kene nu sanes.
Harita Yesus keur nyageur-jageurkeun anu garering, anu keuna ku kasakit, anu kasurupan roh jahat. Kitu deui anu lalolong di sina narenjo deui. Anjeuna ngawaler ka eta utusan, saurna.
Jig ka Yohanes deui, caritakeun ka anjeuna sakur anu kumaraneh ka denge jeung katenjo di dieu. Nu lolong jadi bisa nenjo, nu lumpuh jadi bisa lempang, nu lepra jadi setra, nu torek jadi bisa ngadenge, anu paeh dihirupkeun deui, nu mariskin diwawaran Injil kasalametan. Bagja jamuga sing saha anu henteu cangcaya ka kami.
Sanggeus utusan Yohanes marulang, Yesus nyaurkeun Yohanes ka jalma rea, saurna.
Basa maraneh daratang ka Yohanes di gurun keusik teh rek naon? Rek narenjo eurih anu ting arulang ku angin? Cik rek naraon? Rek lalajo jelema anu pakeanana ginding? Anu garinding jeung hirupna mewah mah ayana di karaton-karaton. Jadi rek narenjo naon? Rek narenjo nabi? Bener. tapi anu kata renjok kumaraneh teh leuwih ti nabi. Sabab Yohanes teh nya anu ku kitab suci disebut kieu tea. Allah ngandika, kami rek ngajurung utusan heulaeun hidep, sina naratas jalan keur hidep, sing percaya.
Saurna deui,
di dunia ieu can aya anu leuwih agung tibatan Yohanes, tapi di kerajaan sawarga mah anu panglaib nage leuwih agung tibatan Yohanes.
Jalma-jalma kabeh ngabarandungan kana kasauran Yesus. Lantaran maranehna teh pangpangna tukang-tukang mulung pajeg geus narurut kana pamundut Allah supaya balener jeung geus daraekeun dibaptis ku Yohanes. Sabalikna urang Farisi jeung guru-guru agama mah arembungeun narima pituduh Allah keur pisalameteunanna teh jeung arembungeun dibaptis ku Yohanes. Yesus sasauran deui.
Jelema-jelema jaman kiwari teh ku kami bisa diupamakeun kana naon? Kawas naon? Kawas barudak anu keur dariuk di pasar. Nu sarombongan ngagero ka rombongan sejena. Pokna, kami main musik paranti kawinan. Maraneh teu ngarigel. Kami mang nyanyikeun lagu kapapatenan. Maraneh teu carerik. Yohanes sumping, kuasa, tara ngaleut anggur. Kumaraneh dipajarkeun jelema kasurupan roh jahat. Anak manusia datang, biasa sok dahar, sok nginum. Ceuk maraneh, tenjo ieu jelema tukang nyatu, tukang nginum anggur, sobat tukang-tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema doraka. Tapi sanajan kitu, kawijaksanaan Allah teh katembong ti jalma-jalma anu daraikeun narimana.
Aya urang Farisi ngangkir tuang ka Yesus. Yesus sumping ka imahna tuluy tuang. Di kota eta aya hiji awewe anu hirupna pinuh ku dosa. Barang meunang beja yen Yesus keur tuang di eta imah urang Farisi, seugadinya bari mawa minyak seungit sabotol. Terus nangtung pungkureun Yesus deket sampeanana. Segrup ceurik cipanona nyurucun kana sampean Yesus nepi ka baseuh. Sampeanana kumanehna diseka kubukna nepi ka tuhur. Tuluy dicium jeung dikucuran ku minyak seungit. Nenjok kitu eta urang Farisi teh ngomong dina hatena.
Mun nya ieu jelema teh nabi, tangtu nyaheun. Awewe kumaha eta anu nyabakanana teh? Tangtu nyaheun. Yen eta teh awewe loba dosa.
Yesus ngalahir ka manehna.
Simon, kaula aya picaritaeun.
Mangga guru, mangga saurkeun.
Tembalna.
Aya dua jelema baroga hutang ka tukang nginjemkeun duit.
Saur Yesus.
Nusa urang 500 uang perak. Nusa urang deui 50 uang perak. Kusabab teu bari saeun mayar, hutang maranehna dibebaskeun ku nu boga duitna. Cik, anu mana anu bakal leuwih nyaaheun ka eta jelema?
Karasaan sim kuring mah anu hutangna leuwih gede.
Jawabna.
Bener eta.
Saur Yesus. Anjeuna nyoreang ka eta awewe terus ngalahir ka Simon.
Katingali ieu awewe, kaula nyemah ka anjeun nepi ka teu ngumbah suku. Sabab teu disadiaan cai. Ku ieu awewe suku kaula dikumbah ku cipanona. Disekaan ku buukna. Kaula ku anjeun henteu dipapag ku cium. Ari ieu awewe tibarang kaula datang, teu eureun-eureun nyiuman kana suku. Anjeun teu nyadiakeun minyak keur sirah kaula. Tapi ku ieu awewe mah suku kaula diminyakan ku minyak seungit mani lantis. Ieu awewe nu matak bangun sakitu nyaaheunana ka kaula teh, bawaning ku tumarima lantaran dosa-dosana anu sakitu lobana geus dihampura. Lamun anu dosana teu pira mah, dihampura teh bakal mikanyaahna oge moal sabaraha.
Geus kitu lahiranana ka eta awewe,
dosa-dosa nyai geus dihampura.
Nu sejen-sejen anu keur dalahar bareng jeung anjeuna ngaromong dina hatena.
Saha ieu jelema teh bet maning hampura dosa?
Tapi Yesus ngalahir deui ka eta awewe.
Nyai geus salamet lantaran gede kapercayaan. Heug cing senang hate.